srečanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru v oddaji Srečanja, ki bo od sedaj naprej vedno ob torkih zvečer ob 20. in sicer vsak tretji torek v mesecu. Prej ste bili navajeni oddajam prisluhniti ob nedeljah zjutraj, sedaj pa kot rečeno, torej ob torkih zvečer. Nocoj bomo odprli zahtevno temo, bolečo temo, temo, ki pravzaprav pogosto se zgodi, da jo pometemo pod preprogo, pa vendarle je zelo navzoča v naših družinah. Spregovorili bomo o pornografiji, o zasvojenosti s pornografijo. Gosta z menoj v studiju sta magistrica Nataša Ropret, zakonska in družinska terapevtka ter pater Tomaž Mikuš. Dobar večer.
Hvala.
Pozdravljeni.
Poglejte, mogoče za začetek nekaj statističnih podatkov. Kako je z zasvojenostjo s pornografijo? Kaj pravijo podatki? Jo je danes več, ko je veliko bolj dostopna zaradi spleta, kot nekoč, ko so bile to revije, pa je bilo potrebno iti v kiosk, kjer si mogoče nekoga poznal, pa te je bilo sram kupiti. Sedaj je pa oddaljena samo en klik in lahko si zraven.
No, vem, da že, ko sem bil v 5. razredu, so že krožile pornografske revije v razredu, tako da, kako bi rekel, tudi nekoč pornografija ni bila tako nedostopna, ker ti gotovo je od 30 učencev v razredu nekdo imel doma nekoga, ki je bil zasvojen s pornografijo in je pač to gradivo odkril in potem delil to z sošolci. Tako da, že takrat smo se srečevali že nekje tam pri 12 letih ali pa celo prej, recimo že s pornografijo. No, danes pa je seveda slika čist drugačna, ker se pravi vsak otrok, ki ima svoj mobilni telefon, na katerem lahko dostopa do interneta, pomeni že lahko dostopi do pornografije. To je lahko pa tudi že pri starosti, ne vem, trenutku, ko je sposoben iskanja po internetu.
Ja, kdaj recimo so te prvi stiki s pornografijo?
Definitivno, tako kot ste že povedali, danes lahko govorimo o epidemiji, o resničnem porastu pornografije, ki je danes samo en klik stran od nas. Kakor je bilo že rečeno, danes se že otroci, mladostniki srečujejo s pornografskimi vsebinami od 5., 6. leta lahko naprej. Poznam tudi primere, ko so bili včasih otroci tudi soočeni s pornografijo pri varuškah. Oziroma, kako je bilo že rečeno, doma, da so našli, se pravi, pod posteljami oziroma v omarah pornografske revije. Kaj se zgodi? Otrok pri 5., 6. letih seveda spolno še niti ne razvije, se niti še ne razvija in se pravi otroški razvijajoče se možgani so pri teh letih prvi soočeni s takim šokom, navalom teh hormonov, ki se sprožijo ob ugodju, namreč pornografske vsebine, spolnost sproža v naših možganih določene, rečemo, nevrotransmiterje in če si predstavljate, tako zgleda, kot bi otroku pri 5., 6. letih dal piti kozarec viskija. Potem pa rečemo, kako ne bo otrok še naprej v življenju iskal ta kozarec viskija, namreč počutil se je dobro. Pogosto se zgodi, da se tudi otroci prečasno spolno zaradi tega razvijajo, ker se lahko v teh vsebinah tudi prvič zborijo. In toliko je potem toliko sramu in krivde, ki se počutijo, da jim je nerodno, sram, da so pokvarjeni, da so umazani. Dejansko, kaj pa se zgodi, njihovi možgani so bili preliti s temi hormoni, ki so v bistvu hormoni ugodja, užitka, vendar daleč na njihovo sposobnostjo in razvitostjo.
Poleg tega se spominjam iz nekega filma, ki sem ga gledala prav o nekem dečku, 11-letnem ozdravljenem odvisniku od pornografije, je bil še en element, namreč močno nasilje. Vedno so te pornografske vsebine, vsaj danes, kot pravijo tudi v tem filmu, povezane s hudim nasiljem in ta deček je bil potem nasilen do svoje sestre, do svoje matere, ker dejansko se je naučil tega vzorca ravnanja grobosti do žensk.
Poznam primere, ko so najstniki, se pravi bratje, v družini bili izpostavljeni nasilni pornografiji. In ker enostavno telo pri teh letih tega ne zmore predelati, se je zgodilo tako, da je prišlo med sorojenci do spolnih zlorab. kjer so fanti te težke vsebine nekako mogli odložiti, se pravi rečemo, da zregulirajo to nasilje, to strah, to grozen, da znamo tako, mi rečemo, za izživljanjem, da so zlorabili svoje sestre.
Ko govorimo o tem, se mi zdi zelo pomembno poslanstvo cerkve, ki je v izobraževanju danes, namreč izobraziti starše, da prepoznajo znake, če je njihov otrok že prišel v stik s pornografijo oziroma z neprimerno seksualnostjo, kajti to se bo zagotovo odražalo v njegovem vedenju. In seveda hkrati tudi izobraziti starše, kako pa naj svojega otroka zaščitijo pred tem, da ne pride prezgodaj na neprimeren način v stik s pornografijo.
Poglejte, danes se po eni strani ljudje pravijo, da tega ni veliko. Ko sem rekla nekaterim, da pripravljam takšno oddajo, so rekli, pa kaj se s tem ukvarjaš? To je neka postranska tema, čeprav statistike kažejo drugače, kot smo rekli na začetku, po drugi strani pa se med ljudmi nekako splošno tolerira. Zakaj si pravzaprav mečemo pesek v oči, ko gre za področje pornografije?
Jaz sem pa vesela in hvaležna, da tudi na Radio Ognjišče o tem iskreno in direktno spregovorite oziroma spregovorimo. Imam tudi izkušnje, ko hodim po župnijah, ko predavam, starši so hvaležni. Čeprav se držijo za glavo in rečejo, mi v naši generaciji tega nismo poznali. Pa vseeno rečem, dragi starši, boljše preventiva kakor kurativa. Mogoče bi tukaj tudi upozorila, ki je vse pornografija vdira v naša življenja. Samo peljte se po Celovški, peljte se po cestah, po mestih, koliko je teh dobesedno pornografskih plakatov. To ni več samo oglaza, ne vem kaj, ampak enostavno so dražljaji in rečemo, da pornografija vstopa v naše vsakdane. Poleg tega računalniške igrice. Vedno rečem, dragi starši, preverite, dejte enkrat skupaj z vašimi otroki igrati določene, ne bom zdaj tukaj delala reklame za določene igrice, ki vsebujejo toliko spolnega nasilja, pornografskih prizorov, prizori iz striptiz kluba. Potem konkretno lahko povem primer igrice, kjer se odvija spolni odnos na vrtu med dvema mladima. Dekle vmes tipka po telefonu, piše sporočilo, nekje od odzadi ju pa snema sosed. Ali to spada v računalniško, v igrico, kjer naj bi se otroci zabavali, igrali, opozorilo, pornografija vdira v naša življenja.
Jaz vsekakor vidim, da je ta problem zelo podoben odnosu do alkohola v Sloveniji in tudi eno statistiko, ki sem prebiral, sicer ni o Sloveniji, ampak je pač širša, govori o tem, da današnja družba ima zelo visoko toleranco do pornografije. Recimo 90% mladostnikov je prepričanih, da je pornografija ok. Večinoma so prepričani, da je to, da če ne recikliraš večji greh kot pornografija, potem 96% mladih odraslih je prepričanih, da je pornografija ok. Samo 55% odraslih je prepričanih, da pornografija ni ok, da ni v redu. Tako da na koncu pripelje do rezultata, da je samo od mladostnikov 43% prepričanih, da je to škodljivo za družbo. Se pravi, večinsko mnenje nekako je, pornografija je ok. Za nas tudi vemo, ki smo živeli v Jugoslaviji in v Sloveniji, da pornografija je bila vedno ok v Jugoslaviji, ki so jo prodali v vsakem kiosku. Recimo, ko sem živel na Irskem, sem videl, da temu ni tako tam, da tudi če je bila taka revija v prodaji, vsekakor ni bila vidna njena vsebina. Se pravi, Slovenija je zelo liberalna na tem področju in žal, in zaradi tega imamo tudi velik obisk pornografskih strani. Se pravi, ena pornografska stran je dala ven svojo statistiko za leto 2017 in tam smo na 73. mestu. Se pravi, po številu obiska pornografskih strani, drugače smo pa recimo na 173. mestu glede števila prebivalstva, če gremo gledati države. Se pravi, da v primerjavi z drugimi državami je poraba pornografije v Sloveniji očitno višja.
Kateri pa so razlogi, da je pravzaprav tako visoka zloraba pornografije?
Mogoče bi tukaj na prvem mestu upozorila, da kaj internet omogoča. Dostopen je kjerkoli, cenovno je dostopen in obljublja anonimnost. vemo, da je to nekak v bistvu zgrešenje mit, namreč vsak računalnik in IP številka je izsledljiva. In to je povečal dostopnost in tudi večjo konzumacijo pornografije. Ker kot ste že omenili, včasih je bilo treba iti v kiosk, da so si se mogli izpostaviti oziroma so se včasih fanti zmenili, pojdi ti ali celo med seboj stave pobirali, kdo se bo junačil. Danes ni potrebno. Poznam primer iz univerze v Avstraliji, ko so snemali sošolca, ki je med predavanji na računalniku gledal pornografijo. Vendar fant je pozabil vklopiti slušalke. Ampak enostavno pornografija je danes dostopna. In najhujše je to, da naši otroci nosijo pornografijo v žepih, v torbah. In to so mobilni telefoni. Tudi iz iste spletne strani, ki jo imenu Pater Tomaž, je tudi statistika, da največja dostopnost do te največje spletne pornografske strani je ravno preko telefonov in tablic.
Jaz to vidim kot glavni razlog, ne, se pravi, da nekdo sploh išče pornografijo, je poželenje. Poželenje je na besede, ki smo jo malo opustili iz našega slovarja. Redko kdo danes še govori o poželenju.
Kot o čistosti tudi.
Ja, to nekako so že redke besede v slovenščini. In gotovo, da je tista temeljna potreba, ki jo ima posameznik, je potreba po povezanosti. Se pravi, preko pornografije se skušam povezati. Ne? Seveda to ni povezanost kot v realnem svetu, ne? Med možem in ženo, ampak je pač, angleška beseda je misconnection. Se pravi, vedno, ko se poveže s pornografijo, pravzaprav se povežeš, kako bi rekel, z nečem, kar ti ne more prinesti ne ljubezni, ne tolažbe, ne sreče, ničesar. Lahko ti prinese samo obup, žalost, razočaranje. Zdaj, če bi definirali poželenje, ne, ker tudi to mislim, da ljudem ni čist povsem jasno, kaj poželenje sploh je. Zdaj, poželenje je, kadar naravni nagon služi nenaravnim željam. Zdaj, če to razložimo, ne. Vemo, da je potreba po spolnem odnosu ali pa želja po spolnem odnosu nekaj povsem naravnega odnosu med možem in ženo. Se pravi, zdaj ta naravna želja sedaj služi enim nenaravni želji. Kaj pa je ta nenaravna želja? Je pa, ko uporabim seks oziroma spolni odnos, virtualni ali domišljijski, kakršenkoli, da bi zmanjšal kaj? Da bi zmanjšal svojo izoliranost, da bi zmanjšal osamljenost, dolgčas, negotovost, en strah, ki ga čutim, eno napetost, ki je v meni, da bi nekako zakrival pa oblažil svoja čustva, recimo, ki so lahko jeza, je lahko je žalost, razočaranje, bes, strah, da bi se sploh čutil živega, ne? A ne? To je lahko eden od razlogov, ali pa da bi zapolnil lakoto po Bogu. Jaz sem prepričan, da na samem dnu je želje ljudi, da bi zapolnili lakoto po Bogu, samo da tega ne vidijo. Se pravi, poželenje je naravni nagon, ki služi nenaravnim željam. Ta nenaravna želja pa je, da bi s pomočjo seksa zmanjšal to, kar sem prej našteval.
Nekaj, kar manjka.
Da bi pobegnil, da bi se povezal, da bi zapolnil eno praznino v mojem življenju ali potlačil nekaj, kar ne morem prenašati.
Gospa Nataša Ropret.
Mogoče bi tukaj nadaljevala, kot je rekel pa Tomaž, kje je potem ključna razlika, ker niso vsi ljudje zasvojeni s pornografijo. Nekateri zlorabljajo, jaz vedno rečem, da gre za zlorabo. Ker tukaj ni nič čistega, nič lepega in rada bi tudi, da mladi slišejo. To ni ljubezen. To je sprevržena oblika neke definicije, da je to ljubezen. Namreč, kaj je ključna razlika med zasvojenostjo s pornografijo in samo z, nekateri se celo imenujejo, rekreativni uporabniki pornografije? Torej, kaj je ključna razlika med njimi? Namreč, na eni točki pornografija postane vir moje tolažbe. Vendar ne na zaveden način. Namreč, z prijetnimi občutki, se pravi, ko se v naših možganih ob gledanju pornografije sprožajo adrenalin, noradrenalin, dopamin, namreč to utopi lahko moje občutke. Predvsem boleče občutke, boleče spomine, mogoče občutke zavrženosti, kakor je bilo že prej omenjen, jeza, besa. Rečemo, da ne, se lahko na določeni točki jeza tudi erotizira, govorimo o erotiziranem besu, ko je nekdo v resnici besen in jezen na ženske. Se pravi, nekdo, ki ima lahko zgodovino ali čustvene zlorabe oziroma spolne zlorabe in na internetu dobesedno v pornografiji išče svojo zgodbo. Na eni točki se ne zmore več ustaviti.
Pišete v nekem članku, da je pornografija za moškega varna alternativa, ki nikoli ne reče ne, kjer ni potrebno razkriti svoje ranljivosti in pomankljivosti ter skrbeti za drugega, da bodo njegove potrebe zadovoljene. Moški pa hrepeni potem, da bi bil spoštovan. Je torej nekako, bi lahko rekli, pornografija lažja pot, ker vsega tega ne potrebuje?
Deloma se strinjam, da je lažja pot, ki tudi vsebuje veliko egoizma, sebičnosti, poznam tudi primere iz terapevtske prakse, ko nekdo reče, jaz to občasno potrebujem, ali se boš s tem dejansko sprijaznila ali pa ne. Zato tudi tukaj vedno tudi ločujem med nekom, ki je zasvojen, ki ne gre za egoizem, ampak vedno gre odzadi za eno bolečino. To so tudi ene najtežjih terapij, ki so tudi dolgotrajne, namreč kaj pomeni okrevanje od zasvojenosti s pornografijo. Mogoče še tudi to nadaljujem, tako je. Vsak moški se želi biti spoštovan, vendar tudi za uporabo pornografije v prvi vrsti sam sebe ne spoštuje. Ne spoštuje tudi svojega sozakonca, ampak v prvi vrsti tudi sebe ne spoštuje. Namreč zadovolji se zgolj z nadomestke ljubezni. Pornografija je vedno nadomestek.
Ko ste rekli, torej, tudi do sozakonca, kaj pravzaprav pornografija stori v človeku? Kako spremeni njegov odnos, njegov pogled na ženo, moža, otroke?
Najtežje je, ko gledam prvo kot prvo že pri najstnikih. Kaj jih pornografija uči? V resnici mladi mislijo, da je to način ljubezni. In pogosto je prvi stik, kaj sploh pomeni odnos med fantom in punco, ne, govorim, kaj šele med moškim in žensko, je sprevržena ljubezen. Mogoče polna nasilja, egoizma. Obstajajo tudi statistike, potem na drugi strani, tudi dekleta se želijo temu vidiku prilagoditi v tem zdravem hrepenenju po ljubezni, po spoštovanju strani fanta. Statistike kažejo, ne vem, koliko 100% iskanje v brskalnikih po povečanih zadnicah, po povečanemu prsju, ker ne, pornografija naj bi postavljala med mladimi neke standarde. Vidimo, da so to bolni standardi. Če potem pa pogledamo, kaj to prinaša v zakon, med sozakonce, kot sem že rekla, to so ne najtežjih terapij, tam je toliko poškod, toliko ranljivosti, predvsem pa izdaje in prevare. Ne, kako, kam nosiš najno intimo, zakaj ti nisem dovolj. Ne, če slišite tukaj potem, ko terapijah delamo, je tukaj veliko zapuščanja, veliko ene zavrženosti, sramu, gnusa. In se predstavljate nekdo, ki gre od računalnika, v vsakem primeru tam gor se, recimo v primeru, da mu zlorablja pornografijo, se on ni prisoten. To je tako kot alkoholik. Alkoholik je vedno z eno nogo izvan odnosa. In potem naj bi se, ne, se pravi, ko ti konzumiraš pornografijo, z istimi vsebinami šel nazaj v odnos.
Ena od posledic pornografije tako na moške kot na ženske je to, da začnejo objektivizirati druge ljudi. A ne, tega običajno moške ali ženska ne počne, dokler se prav pretirano ne uporablja pornografije. Kar pomeni, da se ves njegov svet lahko spremeni v pornografski ekran. Da ko bo šel po ulici, bo zagledal neko žensko in jo bo že objektiviziral in s pogledom slačil. Se pravi, da bo njegov pogled stalno iskal, se pravi, podobe poželenja v svoji okolici. Ne? In tukaj prijemo do tega svetopisemskega stavka, ne, ki bi ga lahko dala, ne, kot nekak jedro, kaj je problem pornografije, kaj je problem tega izkrivljenega pogleda na drugo osebo. In to je, ko pravi Jezus, kdorkoli gleda žensko, danes bi lahko rekli moškega, s poželenjem, je v srcu že prešuštoval z njo ali z njim. Kajti potem vpliv pornografije v tem, ne, se pravi, da ta odvisnika drži nekako v enem stalnem razmišljanju in iskanju boljšega zadetka. Se pravi, internet ga strenira, da potem to počne še v svojem življenju. In kar pomeni, ga pa dodatno izolira od drugih. Po drugi strani ga pa vodi pač v iskanje spolnih odnosov izven zakona, se pravi prešuštvo. In tukaj se potem njegovo življenje samo še začne zapletati, kajti seveda potem kasneje, ko moškemu ženska ni več dovolj, bo potem prišel na spolni odnos z moškimi in še na bolj ekstremne oblike spolnih odnosov. Vse skupaj se lahko stopnjuje do spolnosti kombinirano z nasiljem, na koncu celo z umorom.
Ja, kaj pa recimo v odnosu? Najprej ste že načeli to temo mož-žena, ta sram, ta gnus, ta odnos, ki dejansko potem ne obstaja več. Je možno obnoviti ta odnos? Pa mogoče, če zdaj le samo še malo pogledava dejansko, kaj žena doživlja, recimo, ko izve, ko se zave, da ne vem, mož po noči hodi gledat neke vsebine na računalnik ali pa v službi ali pa kaj doživi ob tem žena?
Veste, ob odkritju je najprej šok, da je to sploh mogoče, oziroma velikrat se je zgodilo, da so žene nevede, seveda v narekovajih, ko so odprle računalnik in preverile zgodovino. Nekdo, ki je prisoten, ki je oče, ki je mož, ljubeč mož, skrben za otroke pri svojih otrocih, pa vendar na drugi strani zlorablja pornografijo. Kaj se zgodi? To zlorabljanje pornografije ni od včeraj, jaz pravim. Enostavno, šokantno odkritje, ko ugotoviš, da je lahko ves čas zakona tvoj partner, tvoj sozakonec živel usporeden odnos. Jaz vedno rečem ljudem, edini odnos, ki ste ga imeli, bil odnos z ekranom. Najprej je šok, kako je to sploh mogoče. In potem tudi se ženske enostavno, ko v spirali začnejo zapletati, kaj sem naredila narobe, ali sem premalo privlačna. Začelo se tudi dogaja, da priznam tudi od določenih ljudi so prišli na sveti, obleči se bolj seksi, da boš boljše izgledala, da boš privlačna. Lejte, to je taka krivica. Namreč partner ni nikoli, to bi rada podala, nikoli odgovoren za vedenje svojega zakonca. To je, kot odločuje tudi zlorabo pornografije. Potem je lahko tudi v bistvu žalost, potem izdajstvo, kje so najne zaobljube, kje je zvestoba, kako v bistvu lahko iz ekrana in kar počneš, se pravi, ne, pred ekranom se naslajaš ob drugih, pogosto je zloraba pornografije tudi pospremljena z kompulzivnim masturbiranjem, ko si pa z mano pa zmrzneš. Pogosto se dogaja, da v virtualnem svetu je vse perfektno, rečem, da spolno štima, ko prije pa do neke intime bližine, pa to vse odpove.
Zakaj?
Ena posledica pornografije in danes tudi zelo pogosta je erektilna disfunkcija. Vendar ne tudi samo pri odraslih, tudi pri mladih. In kaj se zgodi? Realna ženska ni več privlačna, pa še enkrat brada, da slišijo tudi žene in punce, ne da bi bilo kaj narobe z vami. Namreč pornografija, ekran, resolucija je tako močna, tako vzdraži možgane, se opravičujem, in spreminja naš vzorec vzburjenja. V realnem svetu nikoli ni mogoč. In kaj se potem zgodi? Neko, kar je že omenil pater Tomaž, nekdo bo poiskal še dodaten izhod, lahko da bo šel recimo zarabiti prostitucijo. Ker kaj se takrat zgodi? Odcepi se od sebe, ni povezan s seboj, tam ni stika, tam ni bližine in tam lahko je spolno povsem funkcionalen. Doma ob ženi, gledajte, kjer je stik, kjer je odnos, kjer je pristan dotik, kjer naj bi bila bližina, pa ne zmore funkcionirati. Pa ne želimo se zreducirati samo na področje spolnosti, ampak ne zmore odnosa. In to so in še, da vam odgovorim na vprašanje, glede zaupanja. Zaupanje je povsem porušeno. Kako boš zaupal? Ne? Ker dejansko lahko odkriješ, da si 10, 15, 20 let živel v laži. In kakor sem rekla, to je dolgotrajno pot okrevanja. Vendar se da.
Pri delu z razvezanim zločinimi se veliko srečujem s to problematiko. Tudi statistike nam pravijo, da kar 56% partnerjev, teh, ki so se ločili, je bilo obsesivno, kako bi rekel, odvisnih od pornografije. In druga zanimiv podatek je, da 68% ločitev pride zato, ker nekdo najde partnerja preko interneta. Se pravi, kar je tudi povezano z enim erotičnim sanjarjenjem, romantičnim ali pač tudi samo pornografijo. Tako da gotovo, da pornografija je danes en glavnih razlogov, bi lahko rekli, za ločitev. Seveda, večina moških, po prihodnosti seveda tudi ženska, ne, se bo poročilo že s to odvisnostjo, ker so se s tem srečali že pri starosti 12 let ali prej in ta odvisnost ne bo izparela po poroki.
Mogoče je to, če bi sem dodala, ta zmota oziroma neko fantazijsko prepričanje. Ko se bom poročil oziroma poročila, bodo te problemi, da bojo menili. Ne bodo.
Poglejte, prej ste govorili o tem, ne vem, po 15 letih recimo žena odkrije, da je verjetno mož vaš čas zlorabljal pornografijo, bil odvisnik. Zdaj le mogoče, če nas posluša kdo, pa si misli, potem je bolje, da ženi zamolčim vse življenje, pa bo živela v lažnem prepričanju najne zvestobe. Kaj bi svetovali? Je res mogoče to tako prikriti, da vendarle odnos funkcionira na neki ravni, ali je bolje to razkriti in iti na to, čeprav trnovo pot, pa vendarle pot ozdravljenja?
Je trnovo pot, vendar ta pot ozdravljenja obstaja. Namreč, a veste, ljudje, ki smo v odnosu, čutimo en drugega. In pornografija je kukar nekaj med nama. In se čuti, lahko v bistvu se delamo, da ne vidimo slona, ki ga imamo sredi dnevne sobe in hodimo mimo njega. Namreč jaz tudi ravno pišem doktorsko nalogo iz partnerov zasvojenih s seksualnostjo. Kaj se dogaja na drugi strani, pa ne želim, da to kruto oziroma grdo izpade, ampak prašam vedno partnerje potem, pa ne, da so krivi oziroma odgovorni, vendar zakaj potrebujete vi tak odnos? Zakaj se zadovolite vi z drobtincem? Ker enostavno dobivate samo drobtince. Ker nekdo, ki ima odnos še enkrat tako kot alkoholik s steklenico, ima vaš mož odnos z ekranom. Za tisoč in enim ženskami, lahko tudi moškimi. Enostavno nekdo, ki ni zmožen bližine. Kaj pa vaša sposobnost za bližino? In potem odkrivamo v bistvu tudi to soodvisniško vedenje. Ne, da tudi partner naredi vse, da bi obdržal partnerja, ker mogoče ne more živeti brez njega. Tako da v bistvu vsak nekak živi na svojem koncu, pravim, da lahko ni vedno tako v redu. In kakor ste vprašali, ja, na dolgi rok nezdravljena zasvojenost vodi v smrt. Lahko je duhovna, včasih pa tudi fizična, ker kaj se vsaka zasvojenost bo vedno terala več. Rečemo, da je progresivne narave, ker govorimo o toleranci. Internet mogoče ne bo več dovolj, kakor je bilo prej omenjeno. To je kot rak, ki se razrašča in terja vedno več. In ko gledaš bolečino teh razpadlih zakonov, poleg tega, ok, spolno prenosljivih bolezni, ko partner dobi spolno prenosljivo bolezen in sploh ne ve, zakaj, odkje. Ne, in to so potem tudi ene posledice, ene izmed posledic. Lahko so grožne izseljevanje. Lejte, danes je dovolj, da nekdo dobi dotično sliko in te lahko izseljuje zaradi tega. Potem so tudi osebe, ki so v javnosti izpostavljene, ko se začne to prikrivati oziroma potem ta strah in agonija, a me bo nekdo dobil oziroma tudi med duhovniki, ko je že tudi bilo omenjeno, ko je tudi prisotna zasvojenost s pornografijo. ne, in nekdo, ki v bistvu je zasvojen in za zlorabljanje mladoletne pornografije, kaj boste naredili, ko bo policija prišla na vrata samostana? Zato okrevanje, predvsem, kar je pa bistveno, odločitev za to. Ker nekdo, ki se ne odloči za to, vrenta, da je, ne moreš nobenega prisiliti, ne, in tudi zdravljenje ni učinkovito, ampak mora biti tista trdna odločitev, ja, želim se iz tega ven spraviti.
Posledice uporabe pornografije so vedno, in to se čujem pri svojem pastoralnem delu ali pri spovedih, občutek izolacije, depresija, globoke občutke krivde in nekak globok občutek ene praznine. In poglejte, dovolj je, da nekdo enkrat na mesec pade in gleda pornografske vsebine na televiziji, ampak on bo imel naslednjo jutro vse te občutke. Žena ne bo vedela, zakaj se on tako počuti, zakaj se je odmaknil. Moški sicer se lahko potem skrije za delo in za druge obveznosti. In, kot bi rekel, njegovi družinski člani so lahko prepričani, da je pač to razlog za to njegovo utrujenost, kajti če nekdo je šel spat ob 5 zjutraj, jasno, da bo naslednji dan utrujen. In to seveda lahko pripišejo delo, ampak v resnici pa ni delo, ampak je bilo izživljanje s pornografijo. Tako da tukaj je problem morda ravno v tem, da je to ena oblika odvisnosti, ki se jo zlahka da prikrit, zaradi tega nekdo ne bo obležal v jarku, bodin obležal v jarku svoje depresije, ki pa je bo tudi nekako lahko uspešno skril.
Pa so spet tablete in tako naprej.
Ja.
In od zadaj je zopet to zmotno prepričanje, noben ne ve, lahko še skrivam. Ne? Rečemo, da zasvojeni ima ta občutek kontrole, da nadzoruje, kar je ključno pri zasvojenosti. Zmorem, kontroliram, obvladam, v resnici pa situacija postaja čedalje bolj neobvladljiva. In to je prvi korak, da si ljudje priznajo, da so nemočni in da ne obvladajo in da potrebujejo pomoč.
Pornografija je vedno neke oblike, mehanizem, ki ti pomaga preživeti. In v nekem trenutku življenja lahko pornografija pomaga enemu mladostniku preživljati njegove stiske. Tudi s tem se srečujemo. In samo potem kasneje, ne, pa ko zasvojenost napreduje, ko pride do zasvojenosti in ko napreduje, ne, pa to ni več rešitev, ampak postane problem. In seveda naše poslanstvo zdaj tukaj, če gledam sebe kot duhovnika, kako pomagati tem, ki trpijo, ker niso si izbrali te zasvojenosti. Otrok se ni odločil pri 6 letih ali 12 ali ne vem katerih, da bo našel pornografijo v domu, kjer je mislil, da je varno. A ne? Ampak dejstvo pa je, da je lahko zaradi tega, ker je to našel in zaradi tega, ker v njegovem domu ni bilo dovolj pozornosti, ljubezni in varnosti, a ne? Pa seveda postane to njegova droga. In bo kasneje v življenje šel s tem problemom, ki ga pa seveda ne more rešiti čez noč. In cerkev vidim tukaj kot vse v prihodnosti, kot to, kar pravi papež Frančišek, kot poljsko bolnišnico, kot tisto, ki ima poslanstvo, da zdravi rane v srcu, ki so povzročile uporabo pornografije. Kot je že Nataša preomenila, vse do zasvojenosti s pornografijo ne pride zato, ker je nekdo videl pornografijo enkrat ali dvakrat. Ampak je pride zaradi tega, ker je v njegovem srcu ena rana. Jaz se vedno vprašam, a ne, ko se z nekom pogovarjam in mi pove, da gleda gejevske pornografske strani. Prva misel, ki mi pride, je, ok, kaj se je zgodilo v odnosu med njim in očetom? Ker ti morda je to samo odsev njegove rane, očetovske rane, ki jo nosi v srcu.
Super, sem vesela, Tomaž, da se to izpostavil. Kar bi rada podarila, nikoli se ne smemo fokusirati samo na zasvojenost. Zasvojenost je zgolj simptom. Meni je tudi en terapeut naučil, Nataša, če ne zmoreš videti bolečino teh ljudi, ne delati z njimi. Zmotno je tudi terapevti, se preveč sukamo okrog zasvojenosti. Pomembna je v vsakem primeru abstinenca. Če ni abstinence, ne moreš delati z ljudmi. Ampak to, veste, ne gre čez noč. Nekdo, ki je 20-30 let se omamljal in je 20-30 let bežal pred eno stvarjo. Ne moreš ti njemu vzeti zasvojenost in reči, zdaj gremo po tvojo rano pa travmo. Veste, ljudje lahko tudi zaradi tega naredijo samomor. Če nekdo bežal toliko časa pred bolečino, velike tukaj tudi zlorab zadaj čustvenih, spolnih nasilja oziroma, kako je bilo omenjeno, predelave odnosa z očetom. To ne pomeni, da je ta fant isto spolno usmerjen. Mogoče bi tukaj še omenila isto dekleta, lete, ena tretjina žensk v Sloveniji gleda pornografijo. In ta statistika je zelo podobna svetovni statistiki. O tem premalo govorimo. Vedno je bilo rečeno, to je moška stvar, to je moška zadeva. Ne, tudi ženske če dalje bolj posegajo po pornografiji. In tudi gledajo isto spolne oziroma lezbične odnose lahko ali nasilne odnose. Ampak enostavno svojo zgodbo lahko tam predelujejo in potem zmotno v bistvu mislijo, Bog me za to nima rad. Ne, ni resnica. Oziroma, kaj bojo mislili o meni, če bo nekdo zvedel, kaj delam. Sram, krivdaš in zaradi tega tudi odrasle ženske veliko teže poiščejo pomoč in si priznajo, da so zasvojene seksualnostjo. Ženske, veste, smo zelo spretne v tem, predvsem v prikrivanju. Lažje je reči, zasvojena sem z odnosi. Danes je celo tako, to lahko zelo moderno, vendar tudi te ljudje imajo veliko bolečino za sabo. Ampak da se priznajo, zasvojena sem s pornografijo, zasvojena sem s seksualnostjo. Ravno zaradi tega občutka sramu in krivde in veliko tudi družba k temu pripomore. Je potrebno pa tudi o tem govoriti. Mladostnice, ki tudi zlorabljajo ali podrasle ženske pornografije.
Ena od težav, ki jo vidimo, ne, ko v cerkvi govorimo o pornografiji, je, da bo vedno bomo rekli, ok, to je velik greh. Ja, je greh, vse o tem ni dvoma. Ampak, če nekdo pride k duhovniku in je zbral ta pogum, da mu prvič pove, da je, da ima težave s pornografijo, da je zasvojen s tem, oziroma tega verjetno še ne povem, pogledamo na težave, da je gledal neprimerne slike, mora biti prvo sporočilo, ki mu ga duhovnik posreduje, Bog te ljubi. Ne pa, lej, to je hud greh. Sej tak je prišel tja poved, se tega zaveda. Ampak on rabi slišati, Bog te ljubi. Kljub temu, da ti sebe ne moreš sprijeti s tem, kar počneš. Ne. In potem drugo, duhovnega mora poslušati, a ne, prisluhniti njegovi zgodbi, slišati njegovo bolečino, kajti to mu bo pomagal prekinti to izolacijo in to skrivnost, ki jo nosi. Če vemo že pri otrokih, a ne, da 71% otrok skriva uporabo pornografije pred svojimi starši. Vemo, da večina zakoncev skriva to pred svojim partnerjem. Da to je nekaj, kar nekdo dela sami na skrivaj. Potem to, da prebije to izolacijo, da pride ven in reče, jaz sem s tem težave, je že pol ozdravljenja, pol okrevanja. Je že na poti k okrevanju. Potem pa je pomembno tudi, da duhovniki lahko usmerimo ljudi tam, kjer lahko najdejo pomoč. Sama spoved ne bo dovolj. Nekdo lahko tudi hodi vsak dan k spovedi, s tem še ne bo razrešil svojega problema, ker je globi. Pa tudi s tem se fokusira samo na simptom, ne pa na izvor bolečine. Ne? In tukaj se mi zdi pomembno usmeriti ljudi v dvoje. Eno so podporne skupine in drugo so terapija. Podporne skupine, tukaj predvsem svetujem anonimne seksoholike, ki so katoliškemu moralnemu nauku najbližji ali pa identični. In potem terapevta, ki razume prvič psihološko komponento te zasvojenosti, drugič pa rano ali pa rane, ki so prispevale k temu, zaradi katerih je sploh do te zasvojenosti prišlo, kajti tam je treba reševati problem.
Torej nekako, če prav razumem, gre za usporedno zdravljenje in psihološko in tudi duhovno, ker dejansko človek je psiha, telo, duša in to nekako gre skupaj.
In če bom iz terapevtske prakse povem nekdo, ki se je ostavil zgolj na terapevtskem področju in ne gre za duhovno rast, duhovno okrevanje, pogosto se potem ne pride do celostnega okrevanja oziroma se lahko tudi kasneje možni zdrsi in recidivi. Namreč, tako kot ste rekla, gre najprej telesno zdravljenje, ker je za čisto golo abstinenco, potem na področju duše, psihološko zdravljenje, ran, travm in zlorab. Vendar potem je pa še ta duhovna raven, kjer je pa v bistvu za spremenjen način življenja.
No, pri duhovni ravni jaz predvsem zaznavam, da je predvsem problem podobe Boga, ki jo nosim v sebi. Tukaj govorim o podzavestni podobi Boga, ne o zavestni. Ker pri veruku smo se vsi naučili, da je Bog ljubezen, pa da ima Jezus rad otroke oziroma vse ljudi, ampak podzavestna podoba Boga pa je tisto, kar smo nekako mi prenesli na Boga iz svojih negativnih izkušenj z našimi avtoritetami v življenju, starši, učitelji, duhovniki in drugimi. In če ima zame Bog to negativno podobo, mi seveda potem tudi nobena religiozna praksa ne more pomagati, da bi recimo v tem boju s pornografijo zmagal, dokler ne ozdravim te negativne podobe Boga, podzavestne, ne, ki jo meni. In nekdo, ki je zasvojen z pornografijo, ima 100% tako podobo v sebi. In zato priporočam program 12 korakov, ki to je program anonimnih alkoholikov, ki pomaga ljudem, da pridejo do nove podobe Boga, takega, kot Bog resnično je. Se pravi, Bog, ki te ljubi, ki te sprijema, skrbi zate, ti daje moč, te odrešuje. In s to novo podobo Boga potem nekdo lahko zaživi novo življenje. Drugače pa ne more, dokler ima to negativno podobo Boga v sebi.
Mhm. Mogoče bi sam še to dodala. A veste, danes so ljudje ranjeni, vedno so bili, vendar danes o tem na glas govori. In to so take rane, ki smo jim priča ali v terapevtskih pisarnah, ali prijatelji, sorodniki, ali duhovniki v spovednicah, ki presegajo naše človeške zmožnosti. In velika dosečem tudi ljudem, lejte, tudi moja pomoč, naša pomoč že tukaj seže, potem pa dela Bog naprej. In to je tudi ta, da terapevti priznamo, tudi mi sami do določene točke lahko gremo, potem pa v bistvu Bog tisti, ki zdravi. Jaz se spomnim, ko je nekdo mi rekel, Nataša, bom molil za vas. Sem rekla, pa ta tip se heca. Ampak je rekel, bom molil za vas, vidim, kako trpite. In danes sem hvaležna. Res sem mislila, da se heca. Mrske sem izrekla v mislih. Ampak danes rečem isto. Ko vidim, ko se ljudje lomijo, ko včasih tudi sama ne vem, a bojo zmogli ali ne, a bojo preživeli ali ne. Ne, ker tudi delamo z ljudmi, v bistvu, ki zaradi bolečine posegajo po določenih tudi samomorilnih vedenjih. In ko grem jaz domov, moramo tudi mi preživeti. Kam boš to odložil? Gospodo, ki v bistvu je tisti zdravilec za veliko začetnico.
Vedno je pametno se nekako zreti tudi v zgodovino cerkve in najdemo kar številne svetnike, ki so se borili s poželenjem. Sploh ni tako malo, recimo najbolj znanje gotovo sveti Avguštin, samo da ta vidik toliko ne izpostavljamo. Potem ena druga izredno znana svetnica med pravoslavnimi verniki je sveta Marija Egiptovska. Sveta Marija Egiptovska je kot mlado dekle postala zasvojena z seksom in se je 17 let izživljala v tem svetu pač mnogih seksualnih odnosov. Potem pa je prišlo do njenega spreobrnjenja, ampak se pravi z poželenjem pa se je borila, ne vem, še naslednjih tok in tok 20 ali 30 let. Tako da, in kaj nas učijo njihovi zgledi, ne? Da je zmaga nad poželenjem pač mogoča samo z Bogom. Da smo ljudje pred tem nemočni In da v tistem trenutku, ko nekoga napade poželenje, se pravi neka misel po pornografiji, po romantični ali erotični fantaziji, da tisti trenutek v duhu ali pa v realnosti pade na kolena pred Boga in pravi, nemočen sem, prosim, pomagaj mi, jaz ne morem, odreši me. In to je nekako iz življenja teh svetnikov vidno, da je bil to edini način, da so zmagali v tem boju. Da so prišli do tega, kar v krščanstvu imenujemo krepost čistosti. Se pravi, morali so si jo izboriti nazaj.
Je pa to pot svetosti.
Vsekako.
Tako kot svet Frančišek Asiški, ki se je vrgul med trnje in rekel, brat Osel, jaz te imam na povodcu, ne ti mene. In res danes v temu svetu, kjer res izobilja, smo pozabili na to duhovno sfero in mogoče tudi na neko odtegovanje, na nek post, tudi telesa in tudi oči. In to je tudi zvestoba. Se odpovem, ker sem ti nekaj obljubil. Danes težko rečemo, se odpovem, oprosti pa hvala.
Ja, zanimivo je, da pornografija bila pravzaprav neke vrste razumljena kot svoboda izražanja nekoč, že v literaturi ali pa pol kasneje v slikah, a nekaj prišlo do te tehnološke revolucije, da smo lahko začeli upodabljati ta svet. Vodi pa seveda človeka v sužnost, ne? Ker postane sužen svojega poželenja, ne? In ne več gospodar, se pravi, rekel, svojega telesa. Ne? In vsekakor je nova oblika sužnosti, ne? Pornografija, in je bolj, je predvsem duhovni problem, ne? In pot tega je osvobajanje, se pravi, od te sužnosti. In cerkev je to, ki mislim, da bo lahko odigrala eno pomembno poslanstvo.
Ja, tukaj tudi v samem središču svetega Jožefa ste odprli prostore, kjer se ljudje lahko zatečejo, najdejo pomoč, kam lahko pokličejo, gospa Nataša.
Jaz sem vesela, ravno prejšnji vikend smo imeli blagoslov prostorov pastoralnega centra svetega Jožefa, kjer ima tudi nove prostore inštituta Dektiva. Pod okriljem pri svetem Jožefu nekak je nastaja center za ljudi, ki ima težave z nekemičnimi zasvojenostmi, z zasvojenostjo, spolnostjo, s pornografijo, motne hranjenja.
Ta center pri svetem Jožefu, upam, da bo nekak postal za mnoge ljudi, se pravi, no, varno pribežališče, že zdaj je pribežališče za razno razne skupine, ampak tudi na tem področju, če samo pogledamo, recimo, sveti Jožef nam je lahko odličen zgled, ne, čistosti in kreposti, tako da je hkrati tudi odličen priprošnik za čistost in lahko ogromno njegov zgled pomaga v boju z zasvojenostjo s pornografijo. In upam, da bodo mnogi, ne, se pravi, ki imajo težave na tem področju, lahko tudi preko tega centra našli pot k okrevanju, ne. In seveda tukaj lahko pač kadarkoli pokličejo tako inštituta direktiva ali pa tudi mene, da jih pač usmerim naprej ali v neko skupino ali v terapijo.
Poleg tega sveti Jožef je zavetnik družine. Eto, pornografija je zlo, ki odira v naše družine. Ne samo več po žicah, ampak sedaj tudi preko, se pravi, Wi-Fi. Enostavno zlo, ki odira v naše družine in jaz tudi priporočam družinam, staršem, zakoncem, da se priporočajo temu svetniku. Namreč preveč zlega prihaja v naše družine, ki nas tudi presega. In če imamo enega priprošnika za družine, zakaj pa ne?
Hvala, sklenimo torej s tem prošnjo k priprošniku svetemu Jožefu za vse te rane, o katerih smo govorili, vse te stiske in pa seveda verjetno tudi, da imamo odprte oči drug za drugega, da smo pripravljeni sprejeti tudi bolečine, tudi rane drug drugega. Verjetno se bomo lahko izognili marsikateri takšni pasti zasvojenosti, v katero lahko zapademo, če te rane ostanejo skrite, če jih nosimo sami. Hvala magistrica Nataša Ropret, pater Tomaš Mikuš za obisko v našem studiju in veliko blagoslova pri vajnem poslanstvu.
Hvala za povabilo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili nocoj z nami v tej prvi letošnji oddaji srečanja. Kot sem rekla, vsak tretji torek v mesecu se bomo srečevali, prihodnji mesec pa z vami Marta Jerebič, potem pa spet jaz, spet z eno od takšnih tem, ki verjamem, da vas bodo nagovorile. Želim vam lep večer še naprej. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
Poslušali ste oddajo Srečanja.